І насладження із Ульму. Вийшла моя книжка «Білий світ». І тоді в українських листях з'явилася рецензія Лимана.
Доньки.
Я з абсолютним очорненням. Нічого доброго нема. Ніякого плюсу, самі мінуси. І то видно Багряний схвалив. Бо він на другий день, коли зустрів мене в дворі, взяв під руку і, ходячи, наводив якісь виправдання, я вже забув які, що, мовляв, ну так сталося і так могло бути, і так мало бути. Ну, і мені до серця мені не дійшло. Так що я, значить, то був, як би сказати, такий перехресток, де розходяться шляхи. Бо я побачив, що вся та редакція, і він, і Лиман, сприйняли негативно «Білий світ», мою лірику. Я не осуджую їх за це. Слухайте, моя лірика зовсім в іншому ключі. І весь «Білий світ». Не тому, до якого звикли Лиман, тоді Полтава, і інші. Мені ще добрі поети. Я не хочу відняти ніодієї високої прикмети в них. Але то, по суті, була велика різниця. Я почав модернізм в Україні, так сказати, найновіший. Протягом десятиліть українська поезія була відірвана від Заходу, відрізана залізною стіною. І успіх спромоглася на них модерністична поезія на Заході, всі вони проминули мимо уваги наших поетів на Україні. А наша пляда, ті, що я назвав, ці молоді поети, Лиман і інші, вони ще йшли тією дорогою, до якої звикли...
Сосюрівською.
Так би сказати, в реалістичний період. Такої традиційної радянської поезії. І через це трудно сприйняти мої...
Для них не зрозуміли.
Я зовсім нові викрої і виміри духовні. І я ніяких претензій не маю. Тільки я відчув, що величезна різниця між нами. Я надзвичайно шанував і тоді Багряного, і тепер, і завжди буду шанувати. Це було великої мужності письменник і громадянин, який не мав страху перед всякими небезпеками. І мав свою тверду віру, принципи, і не відступав від них. Я надзвичайно поважаю його. Але... Якісь скрізь у цьому світі не можна все звести, знаєте, в один напрямок. Так, я би сказати, в один музикальний ключ не можна все звести. Слухайте, це був би страх, якби всі на світі писали вірші однаково.
Особливо вірші.
А?
Особливо вірші. Я це справді.
А у нас поезія не вмирала і не вмирає. Мене питав Дзюба, як був тут. Брав інтерв'ю. Чи я вірю в майбутнє української поезії? Я сказав, вірю. І навів приклад. В 20-х роках ми заповняли величезні анкети, по сотні пунктів. І одне запитання було таке. Чи ви писали вірші? А якщо ні, то чому? Я й кажу, що для написання віршів треба було особливі виняткові причини. Так що поезія на Україні завжди була і завжди буде.
Але зараз, як критика реагує зараз на ваші...
Тільки голосніше, бо я глухий.
Як критика реагує на Україні зараз на ваші твори? Вони ж виходять одне за другим, книжки.
Ви не знаєте, я часом думаю, що я сплю. Ніколи не ждав такого позитивного сприйняття моєї поезії, як тепер на Україні.
Ну, слава Богу.
Вони приїжджали сюди від головної телевізійної станції, 1-8, фільмували і рекордували все, навіть краєвиди з вікон моєї вежі. І подали цю репортаж, виступи по радіо, газетні статті, книжки розхватуються буквально на ринку. Так що я вже був, примирився з перспективою, що мої твори можуть бути сприйняті тільки на середині майбутнього століття. А воно виходить щасливіше, що вже сьогодні сприймається.
Якраз я пару разів говорив з молодим Юрієм, і йому якраз казав, що можливо, доля вас чекає така, як Алігьєрі, автора божественної комедії, яку ви взяли для своєї наукової розвідки і захистили звання кандидатське ще після того, як скінчили перед війною інститут і все. Але мені, власне, здавалося, що більше зрозуміння, ширше зрозуміння, масовіше зрозуміння радше буде пізніше ще. Але коли ви говорите, що зараз таке я, то я страшенно тішуся, бо мені якось так було ніяково завжди, що дехто казав, не розумію. Кажу, що ж тут незрозумілого? Є деякі слова. Подивися в словник. Шукай символа, шукай ключа для зрозуміння. Не спіши, коли читаєш, вважай на розділові знаки. Ось, начитайте. Я кажу, то я можу начитати, але я мушу зустрітися з Василем Константиновичем і може тоді начитати. Дещо він начитає, дещо, може, я начитаю на касетку. Просто залишити на пам'ятку. В архів відійшлимо. Знаєте, хай інститут літературознавства має в своєму архіві ваші начитані вами своєрідну таку хрестоматію, чи що, розумієте, для майбутніх вчених, майбутніх науковців. От будуть тішитися.
Це добра ідея. Як я сказав, що вже сьогодні наступило таке високе сприйняття моїх творів, то це серед еліти. Сюди можна включити, скажімо, таких чудових поетів, як Павло Мовчан, такої принцеси в поезії, як Ліна Костенко, і цілий ряд інших. Але ширші кола читачів сприймуть так, як ви сказали, пізніше. Я пригадую есей цього славетного британського поета Еліота, якраз про Данте. То він каже, що твір Данте неприступний для масового читача відразу. Але це не зменшує його впливу. Бо спершу той вплив здійснюється через найвершні шари в культурному житті країни. А від них йде ще до нижчих. І так доходить до самого народу і справляє такий самий вплив, як був би цей твір доступний кожному безпосередньо. Так що хоч сьогодні мої твори сприймаються серед, так, як сказати, upper ешелон, вищий ешелон, але через них хто буде приходити, і може також через школи, бібліотеки, радіо, телевізор, приходити до масових читачів. У нас сьогодні масовий читач має високий рівень. Кожен має середню освіту, може за одиничними винятками. Всі мають середню освіту і дуже багато вищу. І тепер особливо багато вивчають мови. Та що вони ознайомлені з основними течіями, модерними, найновішими течіями в духовному житті Заходу. І їм уже мою поезію легше сприйняти.
Вважаю, що просто чудо, як ви кажете, і оце сам факт, що з'явилася ваша праця перед очима інтелігенції української, матиме колосальне історичне значення. Це є щось відмінніше, це є факт, але це є щось таке рідне і близьке. В кожному слові вся ваша творчість має щось пов'язане з тим же самим народом, як мали всі попередники. І як Тичина в своїх кларнетах розумієте, і як Шевченко в своїй «Марії» чи «Сон», чи що б він там не писав, все це мало контакт з народом. Всі ваші поезії, від першої до останньої книжки, це має щось з українською людиною, з її душею, з її чаяннями, мріями, розумієте, з її переживаннями страшними. Все це пов'язане з історією нашого народу. Знаєте, а це мусить мати відгомін, вплив на серце, на розум, на душу людську.
Так, є якась метафізична закономірність в тому, що основні правди життя, передусім духовного життя, не можуть бути задушені цілком. Царизм надіявся, що він це зробив з Україною. І раптом вулканічний прорив у Шевченкові, де всі ті правди воднораз, як протуберанцями вийшли на світ, розламавши всі ті рами задушливі, що їх побудувала поліція, армія, адміністрація, чиновники, інтелектуали і всі, хто хоче.
І попи.
І так. Отже, є якісь вищі закономірності, які часом зосереджуються своїми променями, так як в такому запальничному склі в лінзі, де чоловік навіть з такими обмеженими можливостями і даними, як я, змушений висловити їх, бо ніхто інший не захотів, а вони мусять проявитися в світ. Слухайте, сила Духу Божого непереможна, ніяка в світі сила, імперії, держави, машинерії, армії, ніщо не може задушити сяєва Божого Духу. Рано чи пізно прорветься. Отже, я це веду до того, що, як сказано, що Дух Божий дихає де хоче. І що він може вибрати, як апостол Павло сказав, не серед найвищих, а серед найнижчих. І я належав до найнижчих. Я був конячий пастух, так просто кажучи, тому в степах. Мусив заробляти, голод був у городі, мати наняла на всяку працю це, і водити за уздечку коні, коли оранка, і при віялці, коли молодьба. Дуже тяжка праця, мандри по наймах серед народу, мова, щодня та мова, яка як чисте джерело, знаєте, із кресевої, із кварцевої скелі, найчистіша вода, значить, джерельна. То там той кварц народної духовності зберігався, і таке чисте джерело сочилося кожного дня. І мова така винахідлива, що тепер просто дивуєшся, як ми легко втратили цю прикмету. Приклад приведу. Один наш колгоспник був моїм сусідом у таборі в Аусбурзі. Він любив дуже поговорити про політику. На нашій кімнаті було дуже тісно. 7 чоловік на кімнату менше, ніж оця. Я писав коридори біля вікна. Він виходив з своєї кімнати, ми курили разом і розбирали всі світові проблеми. Тут приклад мови. Він говорить про те, що які відносини між американцями і німцями. То він не скаже, так як ми по газетному, що ці відносини загострюються через такі-такі причини. А він каже так, німці у підпіччі ліплять коники проти американців.
Це справді.
Там десь Лазничка, то есть зараз до Рима справа Лазничка.
Ні, я хочу тут з мікрофоном, значить, ближче підсунутися до вас і цей. А скажіть, будь ласка, я чув, що останньо до вас мали мали б приїхати і здається були з України чимало, чимало людей. Хто це? І яка їхня мета? Чи це відвідати і привітатися і познайомитися з вами, як з поетом і письменником взагалі нашої діаспори? Чи це люди, значить, приїжджали спеціальною місією, як кажуть галичани, зафіксувати вашу працю тут на об'єктиви, на плівки фотоапаратів і телевізійних апаратів, і кіноапаратів, і так далі?
Мені здається, що основна причина полягає в тому, що надто довго українські письменники там, в нашій вітчизні, були відірвані від літературного життя в еміграції. І довго нас обливали помиями і казали, що ми догниваємо на буржуазних смітниках. Так що вранці іноді встану і обмацуюся, чи я вже догнив, чи ще не догнив. А потім раптом ця, знаєте, заслона впала, і тепер, значить, ті помиї, значить, змили дощі, і письменники там переконалися, маючи окремі книги з-за кордону, переконалися, що ми, що тут ми такі, як і вони. І що ні вони не гниють, і ми не гниємо. А що ми всі в доброму стані, тільки ми їм абсолютно невідомі. А ви знаєте, ця зацікавленість є природна для кожної живої істоти, навіть і ведмеді. Відмідь побачив якусь блискучу річ, там залізе чи що, то він буде ходити довго навколо, аж поки не переконається, що то таке. Значить, медведі мають, знаєте, до бляшанки. А тут ціла література закордонна, звичайно. Люди стоять вище від ведмедів, а ми більше від якоїсь бляшанки. То я думаю, що причина ця основна в чисто людській характеристиці, характеристиці жвавих людей, обдарованих великим розумом, емоційним багатством, людей, значить, як сказати, винятково здібних, працьовитих і, значить, відомих як автори, то їм просто цікаво відкрити було і побачити своїми очима, якщо навіть помасати, чи, значить, що правді, як сказати, не, що ще живі люди. Так що це я сам, знаєте, у мене був надзвичайний інтерес. Як приїхала Костенко, я був радий під небеса, що я побачив живу поетесу Відділя. О, і Мовчан, і інші, Лубківський, чудова книжка порошився. Тепер Маринович, або такі інтелектуали з найвищого виміру, як, скажімо, цей автор Собор арештовані.
Сверстюк.
Слухайте, це я про це поговорю потім. Отже, перша причина — це абсолютно людська, прикметна для кожного живого серця. Значить, як сказати, сила, снага приблизитися до незнаних досі людей, але такого самого стану, такої самої професії, таких самих успіхів. Це перша причина. А друга причина – це, може, відмінність моїх, теж ви дуже добре сказали, відмінність моїх творів від всіх інших, що написані і тут, і там. А це особливо підсилює інтерес. Для мене, наприклад, Тичина був на свій час взірцем світового поета. Його вірші були абсолютно відмінні від всіх на світі. Це унікальне чудо у модерній ліриці. І мені було надзвичайно цікаво побачити його самого. Я такий був радий, коли це здійснилося в Донбасі, я працював у школі, і вони цілою групою авторів, Микитенко, Панч, інші, Сосюра, Шестичина, виступали там на, в клубі шахтарів. І я мав змогу своїми очима побачити Тичина. Я був тішений, незвичайно, побачив вже. А потім я послав йому перші вірші, він надрукував «Червоному шляху». Так що це друга причина, близька до першої. А третя, я думаю, це так, просто загальнолюдська цікавість. Інша людина, навіть незалежно, чи письменник, чи ні. Інша людина на еміграції, незалежно від, тому що мала рішучість вирватися з цих тенет марксо-ленінської, сталінської ідеології. Людина, що жива іншим життям на Заході, може багато думала, багато читала, і просто цікаво поговорити з людиною іншого світу. І це прикметне не тільки для письменників, а для кожного громадянина. Я виключаю тут тих, які ходять дивитися, але тут дуже мало, от може одиниця, дві, так як я ходжу в зоологічний парк дивитися на жирафа. Знаєте, так довга шия, щось таке, як інакше. Але так, тепер... Я думаю, що там тепер настільки довільно поводитися з погляду політичного і з погляду ідей, що я не приглядаюся ні до одного, чи хто має якусь, так би сказати, закулісну пружину до цих відносин. Я думаю, що якщо там знайдеться один чи два, то як винятки. Але головне це те, що, може, ірраціональне, що живий організм цілої нації був штучно внаслідок війни і потім недобрих заходів в окремих державах Союзний Союз, нація в духовності своїй була розділена, і то спеціально в центрах духовної творчості. І це силою якихось невідомих законів духовного організму воно магнітно притягало, щоб це загладити, цю розколону, притягало дві частини одну до одної. Тут якісь ще закономірності нам і не вивчені, що все-таки духовність народу – це є один суб'єкт, великий історичний суб'єкт. І коли його духовне життя розривають, то рано чи пізно ті розірвані частини прагнуть з'єднатися. Так що на моєму прикладі, так сталося з Багряним, де певні частини суспільства там близької по характеру, діяльності, настановам. Багрян є надзвичайно висока особа, і його шановують там безперервно. Так само дуже шанований Шевельов, наприклад. Шевельов там в очах всіх, це є взірець академіка, який пройшов з чистою совістю через всі небезпеки і підніс нашу українську лінгвістику на світовій рівні. Так що найкращі лінгвісти світу зібралися і в пошану Шевельова видали окремий збірник. Отже, я кажу, що там виріс інтерес, до цього заборонено. Може, діє романтика відстані. Знаєте, коли далеко одна частина від другої, то це породжує потім якісь, так, знаєте, як крізь побільшване шкло, телескоп видаються зірки більшими, ніж... І то природно.
Ви займаєтеся самокритикою, Василю Костянтиновичу. З погляду мого, ви, значить, далеко не те, що ви хочете сказати про себе. Ви якось так применшуєте час від часу себе. І для нас.
Вибачте, а я про решту кажу, що то ви скажете.
Добре. І там, ви є гігант. Тут навіть уже скромність вам не допоможе, явно. Там ставляться до вас як щось такого несамовитно, отак, як ви кажете, з'явився течина. Щось такого приголомшуючого, що викликало гордість, особливо серед інтелігенції, коли збагнули, яка ж краса у тих співучих словах, які і внутрішній спів мали, і зовнішній спів, і образність несамовиту, і історію України. Один, так би мовити, політ голуба над Києвом сказав більше, ніж промови Троцького подекуди. Так, отже ж, так у вас. У вас ж поезії деякі, розумієте, так чіпають за душу, що я не знаю. Я розумію тепер, чому якраз молодий інтелектуальний потенціал України починає із захопленням не тільки читати, але і побачити. Побачити. Ну, тут ви красиво сказали, значить, от, хто як хоче побачити. Але я думаю, що, Василю Костянтиновичу, що дехто таки і робить для себе висновки. Напишуться багато книжок. Бачите, і я навіть інтерв'ю оце роблю, щоб використати це, очевидно, не для того, щоб сховати тільки в архів, але щоб опублікувати. Я хотів би ще щось почути від вас про вашу особисту реакцію, ще, якщо можете щось сказати, про те, що Україна знайшла вас, віднайшла вас, прийшла до вас, почала з пошаною друкувати ваші твори. Пригадуєте, ми мали там свого часу розмову з вами. І ви сказали, почекай, бо щось, здається, будуть друкувати. Бо мене обурювало завжди, що загальмовано зв'язок з вами, чому і так далі. І от воно прийшло, раптом прорив. Що ще, крім тих, що до цього часу появилися на Україні, що ще друкується? І там, і тут, за кордоном.
Так, але до попереднього хочу додати. Що незвичайне враження на читачів в Україні, передусім на письменників, може, справляє це потухло світло. Ви маєте би на батареї?
Я на батареї.
А?
Так, батареї.
Дуже добре. То світло погасло, час передусім гасне. Справляє враження ще одна чи може декілька особливостей специфічних, дуже незвичних на Україні. Перша, нагадаю, що епічні твори великого викрою появилися в більшості народів. Скажімо, греки в старовину, як відомо всім на світі, показали найвищі взірці епічної поезії в Іліаді і Одіссеї. Рим'яни слідами греків поставили Енеїду Вергілія, ну і ще, скажімо, поему філософську «Лукреція», «De rerum natura» про природу речей, «Фарсалія» і ще декілька «Лукана», «Фарсалія Лукана». Італійці середньовіччя дали поеми Луїджі Пульчі і Аріосто, Торквато Тасо, «Я Джерузалем ліберата», «Звільнений Єрусалим». Ну, і особливо поему Данте, поему всіх поем, на мою думку, вершин для всієї світової поезії. Іспанці мають «Ілі міо сід», «Мій сід», епічну поему. Німці мають декілька, передусім «Дас нібелунген лід», найвищу. І крім того, Кудрун, і ряд інших. І тепер поему, що написав знаменитий Арт Вольфрам фон Ешенбах, Парсіфаль. Британці мають The Paradise Lost Мільтона. Навіть грузини мають поему «Вітязь у тигровій шкірі», і вірмени мають, і середньоазійська. А українці не мали великої поеми. І те, що я випрацював цю чотиритомну поему «Свідок, де сонце шестикрилих», це заповнило прогалину, яка у нас лишалася протягом нашої історії. Може, частково заповнювало слово о полку Ігореві. Але це чудово, шедевр із шедеврів наших, але все-таки окремий епізод. Так що, може, це було однією з причин, що чоловік мав упертість, таку, знаєте, нашу старосолянську упертість, 25 років трудитися над однією поемою, широко закроєною, яка стала дзеркалом цілої доби між двома світовими війнами, як Україні і всіх обширів, що входять в Радянський Союз. І друга поема «Судний степ», також епічна в своєму строї, теж великого розміру. Драматична поема «Кавказ», двотомна. Перший том я вам прислав. Ні, я вам покажу. Так, тепер лірник, трьохтомний лірник. І «Океан» трьохтомний. Отже, вже те, що ті виміри, які були, здається, не під силу окремим поетам в Україні в таких великих обмірах творчості і в надзвичайній скомплікованості. Тому що це було однією з причин теж такої особливої уваги. Тепер про твори. Отже, в другому вже вийшли. Перша річ, це була третій том «Океану».
Попередньо появилася ваш верш «Жовтий
князь». Я так маю терасію. Перший вийшов «Жовтий князь», це видав, це Жулинський, властиво. Він написав передмову, він домігся цього видання. І «Жовтий князь», дуже дякую, «Жовтий князь». Тепер третій том «Океану», тепер роман «Спокутник» і «Ключі землі», тоді «Судний степ», тоді перший том «Кавказу», другий том «Кавказу», третій «Лірник». Тепер на черзі, значить це 8 вийшло, тепер на черзі, уже я коректурні відбитки я перевірив, це буде, вони видадуть «Повний океан», тритомний, я коректурів це зробив. Тепер на сторінок 450, чи що, книга «Царство», це так. Сонет, як відомо, це найдосконаліша форма лірики, то я їх обернув у псалми. Так що це псалмічні сонети. Це «Царство», це 9-те. Тепер буде «Душі Демітів», роман, може втричі більше, ніж «Жовтий князь». Тепер два томи есеїв під назвою «Земля садівничих». Це, здається, все. Тепер мені пощастило з англійськими перекладами. Може, ви чули? Ні, я написав.
Я чув про це. Ви мені згадували про це.
раптом розв'язалася трудність, яка мене тривожила протягом 30 років. Я ніяк не міг знайти перекладачів і видавців для моїх творів для англомовного видання. А то разом із Justice Department, професійні перекладачі, раптом подзвонили до священника, шукали за мною, щоб домовитися про переклади. То професійні перекладачі установили, але приватним порядком, незалежно від установи. Їх питав, чи вони можуть це робити в рядові години. Він казав, та де, ні в одному разі, ми там ледве справляємося з своєю працею. Отже, приватним порядком. І вже переклали «Жовтого князя». Перекладач домовився ще з редакторами. Ім'я перекладача називати чи ні?
Для мене. Я не буду використовувати, але мені можете сказати.
Перекладач – це, як він значить в його картці, є спеціаліст-лінгвіст. Він працює над тими комп'ютерними системами перекладів і назвами, як перекладати назви з різних мов. Бо в Америці установи мають клопіт із міжнародними транскрипціями, якось треба погоджувати, то вони виробляють ці системи. Ось тут спеціальна праця комп'ютерних перекладачів. Він приїжджав із дружиною, надзвичайно мила, вона теж працює при цій системі. І вони привезли вже готовий переклад, тільки ще 18 розділів не були відшліфтовані. Але домовилися з перекладачами так само високого фаху, бо недавніми професорами американських університетів. Один, значить, чоловік і жінка. Чоловік читав в університеті, це викладач інгліш. Отже, самі можете знати, що в американському університеті викладач англійщини мусить мати найвищу кваліфікацію з можливих. Отже, він згодився цей, так би сказати, iron detector, the final touch, остаточно вичитувати текст. А я пригадую, Толстой казав, вище авторитета трудно знайти, Михайло Достоєвського, каже, що в цих, каже, справках часом дуже суттєве це чуть-чуть, по-українськи, ледве-ледве. Отже, ви самі знаєте, як то важливо, це ледве-ледве. Це Джонсон згодився, і він знавець німецької мови. То він згодився і прислав мені текст мій підписати, перекласти «Жовтого князя» на німецьку мову. І почав уже. І крім того, цей перший перекладач уже почав робити переклад роману «Душі Демітів». А найцікавіше, що той знавець інгліш і німецької почав перекладати, і то мене дуже здивувало, бо то не є прибуткова річ, «Судний степ» перекладати по-англійськи. Це дуже складні строфи.
Чи він робиться з оригіналу української мови, чи з тим «Жовтий князь» із французької мови?
Він, про «Жовтий князь» питаєте?
Чи він з оригіналу, з української мови перекладає?
Ні, це...
Він перекладає... Він по-російськи зна. А знаєте, хто зна російську мову? То український текст доступний. І вона, жінка того другого перекладача, вона навіть там, здається, по-російськи вже викладала в університеті. І німецьку знає. Отже, цей переклад з оригіналу «Судного степу». Що це ще за одну секунду? О, вже 90 сторінок «Душі Демітії» вже переклали по-англійськи. А судно «Степу» декілька строф вони мені прислали. Чудово перекладено, але це не без рими. Бо знаєте, щоб добирати в перекладах рими, треба було часом дуже відступати від змісту, аби впоратися з цією акробатикою. Так що я волію цей переклад без рими. І тепер, отже, я підписав домову з ними, що даю дозвіл на переклад всіх тих творів, які я вже написав, і які будуть написані.
А чи є вже видавці?
Ото є проблема. Мій жовтий князь у Франції вийшов в найбільш престижевому видавництві в Європі, я думав. А мене Бойчук поправив, він пильно стежив з цими справами, що і в світі, це Галімар. Навіть у радянській енциклопедії, в останньому томі, московській, там сказано про видавництво Галімар, що це є всесвітньо відомий культурний центр. Отже, я був радий, що воно прийняло до друку жовтого князя і видало. Чому? Бо як іде книжка про незвичайні події, навіть неймовірні для більшості, то дуже важливо, коли книжка про це йде з високої видавничої трибуни, яка користується абсолютним довір'ям читачів і сприймає звіт про ці незвичайні події як звіт цілком реалістичний, то я їм написав так: бажано, щоб видати «Жовтого князя» Павницький в одному з шести із шести найбільш престижевих видавництв. А далі можна вже користуватися послугами вже менших. Я поставив їм ці назви шість цих Саймон і Шустер і інші, Дабл Дей, я вже забув. Вони послали туди до п'ятьох, і три видавництва вже повернули назад. Чому? Вони пишуть, що ми не маємо змоги читати десятки тисяч рукописів, які нам присилають. Ми маємо справу з друком. То через те домовилися з агенціями. Агенції мають фахівців, літературознавців, які читають ці рукописи і нам рекомендують. І вдали список тих агенцій. І на тому стало.
Ваші чергові зацікавлення і праці які?
Я? Так, але, знаєте, я побоюся про це сказати. Що, бо як я це відкрив, то мені вже наполовину не цікаво писати.
Добре. А я знаю, що персонально. Я знаю, що ви, значить, сидіти без праці не будете.
Ні.
Я більш ніж певний, що до кінця року ви напевно скажете: о, Микола, я ще одну віддав для друку. Це чудово.
Читаючи пресу, зокрема журнали, і українські, і американські, французькі присилають мені ці з українською тематикою, і такі збірники, як «Істина», я не знаю, чи я зможу вам показати, мабуть, відніс на вежу. Читаю газети, і часом дуже дивуюся. Називають всякі знаменитості світу. І в сфері фізики, і астрономії, і математики, і зоології, і біології, літератури, історії, мистецтві називають всякі імена. А імені того, хто створив і зоологію, біологію, і мистецтво, і математику, і космос, все, що створив, дуже рідко називають. І через те я вирішив, що за останніх творах я все-таки у цих псалмічних, я таке буду називати. Вони не хочуть, а я буду називати.
Це чудово.
Але, звичайно, я зустрічаю і такі твори, в яких таке знаходяться люди, гаразд думаючи, які таке називають.
Ви згадали Євгена Сверстюка.
Так.
Як ви оцінюєте його творчість? Ви поділитися з нами.
Знаєте, почну збоку. Я думав, що модерністи, поети на еміграції, можуть бути зближеними до моїх ідеалів. Коли вони починали, то на них накинулися з мокрими ряднами накривати і, знаєте, подушити їх. Я їх оборонив цілою серією статей у «Свободі». І я собі думав, що може мені хоч почасти суджена роль французького поета, ім'я якого Шарль Пегі, християнський поет, він загинув в час світової війни, то він, його ім'я, його честь, цього найвищого християнського поета наших часів, студенти влаштовували навіть такі процесії до готичних соборів, наприклад, місто Шартр. То я й думав, таке відродження, яке здійснилося у Франції для релігійної лірики в ім'я Шарля Пегі, може мені хоч почасти вдасться злагодити. І я думав, що ці поети нью-йоркської групи, що вони можуть це сприйняти. І от на одному засіданні я їм докоряв, що як ви можете писати, я не буду називати імені, але в одну журнальчику поезії найогидніше, найбрутальніше, наймерзенніше, найпоганіше огидження імені Христовому в історії світу не було, як тому журнальчику. Ви знаєте, про що? Царинника, вірш Царинника. І я їм кажу, слухайте, як ви можете це? Відкличте. Редактор Бойчук, який помістив, каже, а я кажу, це дурний і брудний вірш, треба відкликати. Буквально відповідь. Це вірш добрий, його треба друкувати. Другий поет, дуже модерніст, у сучасності, надрукував, що він почав молитися, бачить Бога, як таку забруднену лампочку. Слухайте, це замість прославлення імені Божого. Нью-йоркської групи вирізати. Це для історії, так ви сказали, для історики, хай буде. Тож, коли мене відвідав доктор Степовик, то я й сказав, що я назавжди від'єднався від тієї нью-йоркської групи, бо вони зневажають християнські цінності. То на мене Бойчук і Торнавський накинулися в там, газеті, подали українську літературну Україну. Що, мовляв, це не... я сказав, що на одному засіданні це я розійшовся з ними. Кажу, що того засідання не було. А воно було. А воно було в Інституті Америки, і присутні були Маланюк і Лавриненко, і нью-йоркські групи. Значить, видно, Бойчук забув. Тоді далі каже, що от Барка каже про розрив з ними назавжди. А от ми зустрічалися з ним, і він нічого проти нас не то. То він помиляється, слухайте. Це святі праведники вчили, що ви, як ви не згодні з ким, навіть дуже, з тим, хто дуже зле робить, то ви ненавидьте її гріхи, але самі любіть. То він...
Вибач, іди сядь тут біля...
А може виключити вітер?
Ні.
То як я сказав, що я від них назавжди відходжу, то це я розумів духовний відхід, так як колись, скажімо, ті, що вірили в Христа, назавжди духовно відходили від тих, що відкидали Христа. Але не починали ненавидіти їх самих. Так і я з ними. Бойчук тут помиляється, коли як контраргумент подає, що ми зустрічаємося, і я його не лаю. Я й не думаю лаяти. І не годиться лаяти. Годиться тільки сказати, що то є гріх і що треба справити. Відкликати і все. А Христос простить. Отже, я тепер ще Біра Вовк. Я з неї був розірваний. Чому? Довго не писав до неї, не відповідав на листі. Чому? Вона склала твір «Іконостас України». І там, в одноряд, тому іконостасі помістила, значить, починаючи від старовини цих ідолів, там Перун, Велес, Дажбо і всі інші, а між ними Христос. То це так, знаєте, гірше, ніж коли розпинали Христа між двома розбійниками. То страшне було, але це ще гірше. Бо, як сказав апостол Павло, ті поганські боги – то є маски і маски демонів. То вона, іконостас, поставила ці маски демонів і Христа між ними. Слухайте, уявіть собі, як ви прийшли в церкву, а там даш Богу, іконостас, і Перун, і всі інші. Слухайте, то що? Отже, а Бочук і Тарнавський називають, що от вони християни, бо вони вдвох і Віра Вовк. Такі християни. Отже, я з ними розійшовся, не маю жодної ненависті до них, і то кажу, понятно? І тепер, отже, це я потерпів крах тут, так, як ви скажете, сетбек. І то в мене з ними не вийшло. Не вийшло з ними на відродження християнської духовності, тут, в поезії спеціально. Бо, як вам відомо, образ Христа в повному розгорті його висвіті з української поезії був видалений після Шевченка і Куліша, видалений. Тож, мрія була вернути образ Христа як осередній. Бо ми блукаємо в темряві. Христос сказав, хто не вірить в нього, блукатиме в темряві. А хто вірить в нього, в темряві не буде блукати. Отже, гасла віра і наша духовність блукала в темряві. Я кажу про літературу, про мистецтво. Отже, вертаюсь до Свирсюка. Свирсюк належить, на мою думку, до найвищих у першому ряду тих, що працюють для християнської обнови. Такої обнови, про яку мріяв Шарль Пегі, і яка здійснилася після його смерті. І я думаю, що це волею Божою, і він поставлений на чолі цього товариства Святого Андрея. Ви знаєте це, він очолює його. І думаю, що кращої кандидатури не треба й шукати. Це людина дуже розважливого характеру. Він був тут, ми довго говорили з ним. Дуже, як би сказати, дуже обережний в думках і ніби аж трохи алгебраїчний в своїх розборах, з тонкістю і витонченістю думки і з інстинктом до правди, до того, що є дійсністю, чи фізичною, чи духовною. Так що, думаю, це великий трудівник, після якого лишиться дорогоцінне насліддя на українській літературі.
Серед сучасних молодих українських поетів на Україні, які, на вашу думку, мають потенціал?
Знаєте, мені трудно говорити про наймолодших. Я мав книжки з тих, що тепер є середнього покоління.
Але якщо навіть взяти з цього середнього покоління, які, на вашу думку?
Ну, я думаю, що, скажімо, до найоригінальніших постатей, скажімо, належить Ігор Римарук. Я читав якийсь з десяток його поезій, друкованих і в сучасності, і в інших журналах. І думаю, що з погляду своєрідності цілковито свого строю ліриці, в зворотах метафоричної думки, що він належить до найбільш свіжих і самобутніх талантів. Тим паче, що це є інтелектуал дуже високого лету, значною ерудицією. Так що можна радіти, що українська поезія тепер представлена такими постатями, як він, або, скажімо, Йовенко, надзвичайної витонченості і зворушливості ліричної Світлана Йовенко. Вона представила мені збірку. Потім я так, що це така співуча птаха на дуже добру окрасу української лірики. Тоді пригадую чудові вірші Жиленко, Жиленкові. Тоді, о, цей ерудіт, феноменальний ерудіт, цей Вінграновський, це, знаєте, відчуваєте, що він дуже близько до такої магнетизованої могутності ритмічної, як мав Бажан. Я думаю, почасти він замінює його, це тільки своєю гілкою розвиває ось цей артизм Вінграновський. Потім вірші Сінгаївського можу назвати, як ті, що були напереді в літературному житті. Ну, а про Костенко я вже не кажу. Я маю для неї, як казати, такий абсолютний пієтет і найвищу оцінку. І ще кого я порадив? О, Маринович. Слухайте, Маринович є виняткова фігура. Фігура виняткова тим, що його твори ніби пройнятим серебряним світлом святої, духовності святої, якийсь відсвіт у нього є, такий патос огником справжнього віруючого християнина і глибока думка. Це, я думаю, з найвеличніших мислителів серед наших поетів. Тепер Бердник. Знаєте, я спершу із такої театральності, то, що подумав, що це якось легковажно, він з тими гаслами і поставністю. А потім, як прочитав я його есей в збірці «Золоті ворота», то так порадів і хотів рекомендувати, щоб всі наші владики замовляли йому послання на Великдень, на Різдво. Ідеа. Так і потрясаюся, новизна, сила виразу, окриленість. Тобто така, як вогненно віруючого. То першорядний проповідник і поет, великий поет. Ну, знаєте, так що, ага, тепер Степовик. Знаєте, у нас бракувало нам історика в мистецтв справді віруючого. І тепер перший з таким золотим ліхтарем появився там цей доктор Дмитро Степовик і висвітлив усю нашу мистецьку минулщину у цьому світлі правд Христових. Висвітлив це сферу нашого минулого мистецтва. Що це першорядна подвижницька праця. Тепер дуже щирі гарні вірші Майданської. Вона привезла маленьку збірку, дуже щирі, пройняті від серця, цим правдивим почуттям і глибини серця. То ще я боюся. Зараз ми ще попередаю. Ну, не кажу про Мовчана. У Мовчана є, як би сказати, такий розкрита брама грудна і спонтанністю, силою емоційною. Він відрізняється і всіх поетів. У нього вірші складаються ніби само собою від його такого подиху лев'ячого, від його грудей. Вони дуже, хоч вони не видаються довільними ритмічно, але вони натуральні. Вони переконують вас цією безпосередньою правдивістю і майстровитістю теж.
Ну, Василь Константинович, чи можете поділитися з нами, припустимо, вашими першими враженнями, духовними враженнями, як ви ореш довідалися, що Україна проголосила незалежність?
Ну, першим була моя радість, що мій жовтий князь прислужився до події, до референдуму. Я навіть читав в неукраїнській газеті, тут, в Америці, про обставини напередодні референдуму. Це перед 1 грудня 91 року. То в тій газеті звітовано, що напередодні референдуму Горбачов виступив по центральній телевізії в Москві і загрозив українцям. Якщо ви будете голосувати за незалежність, тоді станете кров і огонь, і розор. Загрожено так, значить, загрожено війною на знищення. Через цю телевізійну мережу на Росії і на Україну. Значить, загроза вбивством народу. І далі той кореспондент пише, а їм напередодні референдуму ввечері по всіх каналах України і Криму показано фільм «Голод 33» по жовтому князю Барки. І каже, враження було таке сильне, таке глибоке, що вони зневажили всі погрози Горбачова і проголосували за референдум. Отже, кажу, перше для мене була велика радість, що мій роман через фільм спричинився до такого незвичного голосування, якого на Заході не знали, щоб 92% управлених до голосування проголосували за що-небудь. Сам Кравчук після опиту казав, що його мрія була, я забув, 44-45% мрія була після опису. Значить, це було на опиті ще не було показано, було менше. Значить, як мрія, це те вище, чого він хотів, найвищого, 74-75, а тут 92. Отже, це таке враження, що справив фільм, тут треба дати належне Янчуку, що він зміг це так подати в таких монументальних, могутніх формах видива фільмового, що це дійшло. Так що для мене то був великий праздник, для мене персонально, як і, думаю, для Янчука теж. Але ще більше для всієї України, яка за 300 років, зрештою, почула цей дзвін свободи. Невидимий, але він такий самий, як і в Філадельфії, з міді. А це духовний, незримий, але так само сильний дзвін свободи. Над Україною пройшовся. Це так, як Стечина співав у своєму своїй поемі «Золотий гомін». Пригадайте, там дзвін пливе над Славутою, над тим. Так що це був історичний праздник для України і для кожної, для мене теж особливо. Це... Але там говориться у Тичини про чорного крука і про те, що «отступись, уб'ю». Ви знаєте, то пророчі слова. І чорні круки крячуть тепер над Україною. І ще між нами «отступись, бо уб'ю». Убився депутатів, слухайте, погрози. Маняка і жінку угробили. Після погрози угробили, оце «отступись, уб'ю». Це, ви знаєте, це, ви по-російськи добре обидва. Це колись були в часи терору, були такі неприслів'я, трагікомічні. І одно з них було на основі вироків. А вироки проголошувалися. Приговорен к вищій мірі наказання розстрілу з конфіскації свого імущества. То вони переладили це так. Загинув, погиб в автомобільній катастрофі з конфіскацією всього імущества. Тож, виживають такі способи тепер. І у Москві за перший квартал 94-го року замордовано 30 тисяч. Але, значить, це у Москві, Ленінграді чи щось таке. А на Україні, мабуть, не 30, мабуть, все ж таки замордовано, тільки не згадують ніде, за винятком тих випадків, коли це вжито проти депутатів. Тоді вже не можна сховати. Але часом проривається відомості, що на місцях теж мордують.
Які ваші, взагалі, думки відносно Оріш, в той час досить відомих поетів, тоді оріш, сучасних українських політиків, так як Драча, Павличка.
Я ще раз люблю.
Які ваші думки відносно в той час відомих українських поетів, а пізніше оріш, політиків сучасних українських, так як Драча, Павличка?
Я тільки до попереднього скажу. Але я думаю, що ця мафія влади, яка на Україні має дуже великий вплив на події, що вона мусить побачити, що все-таки коли, величезне колесо історії повернути назад не можна. Що воно буде і обертатися і давити їх самих. Знаєте, Бухарін і інші хотіли, думали, що це можна спинити натуральне колесо такої живої історії, її розвитку Росії і в інших країнах. А те колесо історії двигли, задавили їх самі. І того, хто задавив їх, його задавило, і то викинуло його із мавзолея того Сталіна. Слухайте, всі спроби, таке велике колесо Божого млина, яка діє в історії, зупинити не можна. Не можна затримати цей вплив його, підкласти там і щось, а там все це буде вичищене знову. Отже, я думаю, що там в Україні виросло нове покоління, не отруєне застраханістю в великому терорі. Воно ніби, як вам сказати, звільнилось від того AIDS. Знаєте, це таємнича хвороба. Він був, той AIDS був з того терору, отруїв ціле покоління. І люди не могли з нього позбутися. А от виростає тепер таке покоління чудове. Я забув згадати Пахльовську. Пахльовська, ми бачимо сказати, вона вже наступає на п'яте мамі. Знаєте, як поетеса і як ідеолог. Першорядні з наукового погляду розвідки, знання мов, аналіза, чи західної культури. Професор, готовий професор. Отже, і без страху. Мені як була тут Вестен, мій мама, я питав, слухайте, вона так відважно пише тепер проти тієї номенклатури. А вона каже, та я стишувала її. Каже, тепер таке покоління виросло, що нічого не боїться, нічого не знає. Отже, от це дає надію, що це молоде покоління, хоч воно буде утиснуте якимись рамками, але все-таки воно буде діяти і заховатися від його впливів неможливо. Воно буде домінувати в творчій атмосфері, з чим ті номенклатурщики не можуть суперничити. Так що я маю, тільки це займе час одного покоління, може двох. Тепер ви спитали про
Драча і Павличка.
Ну, слухайте, на свій час при такому, як сказати, такому тотальному духовному паралічі на Україні, створеному Сталіним і його клікою, то все ж таки спромагатися на такі вірші, як, скажімо, під час війни Сосюра написав «Любіть Україну», Первомайський написав. Він ще дуже добрий поет, Леонід Первомайський. І він ще в 20-ті роки вже поставився як дуже своєрідна постать, зовсім з окремою стилістикою своєю. Дуже розумний чоловік, начитаний. Крім того, Бажан. Ну, Бажан належить до старших, але все рівно деякі вірші його зостануться навіки. Особливо поеми 20-х років. То вічні речі. Не дивлячись на скривленість ідеологічну, в філософських аспектах, скривленість під натиском марксистської диктатури духовної. Тепер, все ж таки, як Павличко мене покорив своєю промовою на Софійській площі. Може, пригадуєте, це була маніфестація на відзнаку суверенності. Слухайте, то була промова таку, як говорили у Франції Бабеф, і Д'Антон, і всі, тільки полум'яна промова з повною вірою в те, що нас сходить сонце України, що буде зовсім вільна, нова, абсолютно нова історична перспектива, і що сьогодні ми починаємо цей великий історичний шлях. Слухайте, така огненна сила виразу, свіжість мови, то мене покорило. Павличко є дуже сильна фігура. Ну і драч. Деякі вірші його, скажімо, там так образ сонця на велосипеді мене зовсім не переконує. Я розумію. Сонячні кларнети, я ще розумію. Я, щоб сонце на велосипеді було, я то ніяк не можу так. Не візьму я в толк, як колись сказано колись. Але помимо того, його вірші, присвячені Шевченку і іншому, показують в ньому першорядний талант. Я думаю, що це дуже визначне обдаровання серед, значить, тому в плеяді тих часів, про які ви питаєте. І він, те, що він зробив, то воно залишиться назавжди в українській поезії. Майстровитий чоловік, начитаний. Але я не думаю, що в нього є добрий запас відваги для поета. Поет мусить мати абсолютну відвагу. А я з якої причини я цю нотатку подаю? Бо вже коли почалось, 90-ті роки, вже перестройка, вже мали якийсь третій рік чи четвертий, я забув, в 90-ті роки. Вийшов перший том літературної енциклопедії. То він там на мене написав, що моя творчість на міграції має антирадянську спрямованість. Це, значить, я такий суб'єкт антирадянський, значить, ворог народу чи що. Знаєте, уже в той час можна було не писати цього. Так що, я думаю, там на його якийсь політук циркнув, він зразу написав. Циркнув на Загребельного, напиши це саме про Багряна. Там саме на Багряна, ви читали, ні? Антирадянське спрямовання. Циркнув, ти не розумієш. Слухайте, Коротич. Коротич – образ зерзок відваги. Ви подивіться, як він шарахав, блискав по одному куміру і по другому, не боячись. В цей самий час, коли Драч, знаєте, по кого, по, як сказати, слушаюсь, я ж за мій начальство. То він написав, і скажи, наклей ярлик американську на барку. Наклеїм цей час, що ви зводите. Отже, я це дуже цим не приймаюся. Тим паче, я подав довідку вже в одному інтерв'ю, що я ніколи не виступав проти рад. Ради. Рада безпеки об'єднаних націй. Що то таке рада? А що таке Конгрес американський? Рада. А що таке УГВР, Українська головна визвольна рада, невірація? Рада. А що таке Національна рада в час визвольних звань? Рада. Отже, рада сама, саме слово рада нічого злого не має в собі. Навпаки, це є добре, що значить править не монархію імператорського величества, ми, милості Божі, там такий-то і такий-то. І не міністри царські, великі поміщики ці багачі, і не полісмейстер, а рада, значить, народ, представники народу. В народ входить інтелігенція, теж народ. Пушкін є народ, Шевченко є народ. Отже, я за таку раду, а тільки я пояснив, що я проти совітчини. Що це означає? Що це поняття нормальне ради скривлене чим? Заміною совітчиною, способом совітчини, себто, що висуваються не представники з народу, а в закритих партійних кабінетах намічають таку кандидатуру партійця, якого перевірили, що він буде дужити за горло народ і виточувати кров. Проводити терористичний зажим. Такого поставляють, видають, а на виборах тільки один він, і він проходить і давить людство. То я кажу, я проти такої совітчини, а не проти радянщини. А мені підсувають, що я противник радянщини. Так що я кажу, що мій все-таки для енциклопедії літературної академії наук, яка по всій країні, за кордоном, то ж відповідальна нотатка. А на такому рівні, слухайте, що я кажу, що його йому скомандували, і він почав. Отже, але я кажу...
Брак мужності.
Я. Отже, воно не є добре. Я розумів, в сталінські часи мусів, бо як йому скажуть, він має член партії, оце мусиш постанова, як ні, то гулаг. Я б не мав претензій, якби це було написане, скажімо, в 80-му році, 76-му, але в 90-му то вже для цього не було сенсу. Я кажу, короти чи інші мали ж відвагу. Не
можна
навіть
починати.
Так, одна умова, і зафіксуйте, що я даю згоду на друк тільки при умові, що як я дістану текст машинковий і поправлю, бо моя мова жива, дуже часом буває кривою, то я хочу, щоб то вирівняти. І то...
Ви знаєте, я завжди, я ніколи не виступав проти вашої волі. Ви знаєте, я завжди давав. Навіть ми стримали.
Я ще щось, може, додам.
Добре, я б не хотів би припиняти. Дозволь, я зараз... Мені б хотілося ще, він нагадав про те, що поети стають політиками. Це щось таке, як, знаєте, якщо вождів у нас нема, то це Маланюкове гасло, що мовляв, тоді вождями є поети. Не пригадую, в якому вірші він це сказав, але сказав щось такого. Знаю, що наша Ліна Костенко дуже гостро виступає, власне, проти, якщо дозволите сказати, от таких драчів і інших, які не можуть відійти від політики, а будучи мисцями, поетами, письменниками, вони раптом більше уваги приділяють зараз політиці, аніж своїй творчості. Вона це дуже-дуже розсуджує.
Вона має рацію в одному сенсі, і то надзвичайно важливому. У 20-ті роки українські письменники скористувалися з нагоди, що в Москві, так як пауки в банці, пожирають одні одних, зокрема Сталін, Троцького і інших, то наші автори мали тоді такий, як би сказати, запас духовного полум'я, бажання відродити українську літературу, яку утримувано, так би сказати, в захолустці супроти центральної російської літератури. І вони спромоглися це зробити. Вони вирівняли українську літературу до рівня світової, французької, німецької, тощо, скажімо, і Куліші, Хвильовий, і Тичина, і багато інших. Отже, тоді основні сили українського письменства були кинуті на оце потолочене поле після царату українську літературу. І вони її відживили. І вона розквітла багатьма нивами чудовими. Декотрі з них пішли в політику, скажімо, Еулан. І то пошкодили, він, може, краще писав, краще свої вірші. Але я думаю, що частково поети, хто мають жилку політичну і мають дані для того, і здібність для того, і волю, і енергію, як Багряний, а він в цьому значенні неповторна постать на ті часи, то ті мусять піти в політику і коригувати так, бо там є багато таких діячів, що багато дров ламають. то такі люди, як Багряний, можуть коригувати. Але я серед тих письменників на Україні не бачу постаті рівнорядної, можна сказати, з чужим словом, адекватної до Багряна у цьому сенсі. І теперішня участь у політиці не призвела до поліпшення, а навпаки привела до різничкування. Навіть рух розкололи, який міг бути підпорою для Кравчука. Так що на загал, тут із двох шансів треба менше віддавати можливості одному і більше другому. Частина поетів, які здібні справуватися в політиці, нехай йдуть і там коригують, підносять на вищий рівень, це збагачують інтелектуально і з погляду знання нашої минувщини, майбутньої, скоригувати сучасний стан. Це одне. А більше втрачено 3 роки для літератури. Мені казав Степовий, що мало дуже виходить тепер значного на Україні. Пішли в політику. Отже, то, може, це 3 роки минуло, може, за останні 7 років щось зроблять. Може. Так що Костенко на загал мала рацію.
Василю Костянтиновичу, я кілька тижнів тому назад скінчив читати Миколи Вінграновського «Северин Наливайко». Роман. Йому дав надзвичайно високу оцінку сам наш міністр культури Дзюба. Він сказав, що це є перше, після незалежня, перше велике явище серед тих письменників України. Дуже-дуже цікаво написаний. Він сам поет, він сам сценарист, він сам, так би мовити, кінематограф. І сценарії пише і так далі. Під кінець цього року він приїжджає сюди з своїм фільмом «Щоденник Довженка». У Вашингтоні буде 5 листопада, він по інших містах і місцевостях буде. Я пізніше, може, напишу трошечки детальніше про це вам. Я був вражений його романом «Северин Наливайко». І ті баталії, які він там описує, коли ми самі себе знищили. Знаєте, оця кінець слави Наливайка був такий, у нього такий потрясаючий, для мене бодай, що я дуже радий, що він, власне, один з тих, кого, скажімо, відверто, я любив в свій час. І, тепер мав можливість познайомитися з ним в іншому жанрі зовсім. І ще одне питання, я це скажу, а тоді ви говоріть. У мене турбує одне. Свого часу я натрапив на матеріали, які в додатку до радянської газети «Ізвєстія» написано було різними відомими особистостями. Від українських письменників якраз виступив Микола Бажан. Він так прославляв добу Сталіна, що мені аж погано стало. Я зразу схопив перо і почав писати статтю, в якій просто так і сказати, як же ж так, людина, яку я так люблю, от так могла написати. Хто? Микола Бажан таке написав? Він же ж знав, що це ж є вбивця. Це ж є вбивця, це такого вбивці немає в історії попередній, розумієте? І ось Гітлер, та він перебільшив Гітлера з жертвами ще перед війною з Гітлером.
І ось, розумієте, він так таке славословнення, що просто жах. Що робити? Я все ж таки не хочу докоряти йому, але в який спосіб згадати? Це ж не можна так промовчати. Це треба згадати.
Щодо Наливайка, роман про Наливайка. Це мені дуже близьке. Чому? Вся трагедія із рухом Наливайка скінчилася біля Солониці. Там стояв табір його. Якраз я ви фотографували, як якраз я не робив я. Отже, там досі зберігаються вали, якими козаки оточили себе. І Солониця на тому називається, що поблизу там таке соляні такі мокви, де ми в час голоду брали сіль, бо не було де купити. І ті вали то так навівають ті погади про те. І я народився якраз в Солониці. Так що то місце мого народження, де закінчилась трагедія Наливайка.
Душу прийняли.
Так що все життя для мене ці дві постаті – Сковорода, мій сусід із Чернух, там це дуже близько до Солониці. І один з духовним мечем, один із металічним мечем. Так що це мене дуже радує, що він написав цей роман. Я так і ждав, що хтось мусить це зробити.
Дуже сильно.
Я. А тепер про Бажана. Знаєте, це є в побільшеному розмірі те, що було колись при східніх деспотіях. Як ми читаємо поеми, великі поеми, скажімо, чи Фірдоусі, Шахнаме, чи інших авторів, то ми зустрічаємося з такими архіпідлабузництвами перед султанами, шахами, ханами. Вони підносили їх зверх зірок небесних. Знаєте, це таке душевне каліцтво, яке йде через всі віки. І воно творить, як вам сказати, такі чудеська самоскаліченості у творчості. І рідко хто спромагався протистати проти нього. Скажімо, Мікеланджело мав таку відвагу. Його вороги все старалися його погубити. І знали, що він нічого не тямить у фресках. Фреска – це італійсько «альфреско», значить по-сирому малювати. І вони намовили папу, щоб він замовив йому фреску. Значить, думали, щоб у яму зіпнути. То він що зробив? Він найняв добрих майстрів ночами робити ту фреску. І придивлявся до техніки, а вранці все це руйнував. І так вивчив ту фреску і впорався. Зате він, як намалював пекло, то помістив своїх ворогів в таких нереалістичних портретах воїнів горять. Ті, як побачили, жахнулися і пішли до папи скаржитися. Кажуть, що він з нами зробив, каже, ти подивися, каже, який страх був з нами. Папа підійшов, подивився. І каже так, знаєте, мені дано ключі від царства Божого, а до пекла я ніякого відношення не маю. Ви вже там і горіть. Каже, там і горіть. Так що такої смілості не в кожного не знаходилося. І в поетів теж. Слухайте, а подивіться Пушкін. Слухайте, деякі строфи його, слухайте, та дуже таке дуже вже недоладні з цього погляду. А подивіться Державін. Державній. Екатерина Велика, о, приїхала в царське село. вірші. Куди? Ну, значить, це вже можна назвати багато. Це йде через всю світову поезію. І часи тиранії, воно накладало свою чорну печатку на скривленнях, вимушених скривленнях. Отже, то є велика трудність тепер відділити, знаєте, чисте зерно від всякої полови тієї привнесеної. А слухайте, аерограф Довженка, шедевр, а все рівно скрізь пропагандою. Все-таки ця чортова рука, розумієте, покривила ті змістові фігури. Так що це велика трагедія, яка своїми чорними течіями обмиває всі золоті самородки, утворені в той час. І навіть відкладає якусь іржу, навіть на те золото, відкладає якусь своєрідну таку прокляту іржу. Це, а в течіни? Течіна, слухайте, це течіна, як сказати, обскакав усіх, значить, в цьому вихваленні. А слухайте, навіть у Рильському було. Отже, це було перед, знаєте, це було перед безоднею. Один крок і безодня. Поставлено перед безоднею, це як в російському вірсі. Поймали птичку голосисту, і ну зжимать її рукою. Піщить бідняжка вмісто свісту, їй говорять, пой, птичка, пой. То це вам такий вірс, знаєте, поймали, і пой. Ну що ви зробите? Знаєте, і той. І звичайно, вони мусили виконувати ту замову тим часом, що мали партійні квитки, не напишеш оргвизит. Як вона. Так що ще другий вірш можна знайти. Вони звикли, як співучі птахи, ходити тією дорожкою, яку їм вказано. Іди оцією дорожкою. Тут можна пригадати другий вірш. Ходить птічка весело по тропінке бедствій, ні предвідя от всього, ніяких послідствій. То так і само. А деякі предвіділі послідствій, а деякі не предвіділі. І одні ці талановиті люди ходили по тій, весело ходили, а потім не завжди то рятувало їх. Скажімо, Микитенко. Уже Микитенко так, знаєте, був такий мільйоновідсотково випробуваний большевик. І його не врятувало. І не врятувало багатьох.
І чуть Рильського не вбило, і того ж Пучину чуть не вбило також. Але зараз можна очікувати маленький, а може промовче Коротич. Проти Коротича або написав відкритий лист Бойчук
до Коротича,
докоряючи Коротичу в літературній Україні.
Про що він докоряє? Я не читав.
Ви знаєте, я маю копію, я тільки побачив, почав читати. І він там починає зустріч з Коротичем і так далі, і докоряє про те, що він, мовляв, пише, і це його сепаратизм, видно, вразив цього Бойчука і так далі. Я не читав, я мушу перечитати ще. Тут є десь машини? Я вам копію пришлю. Ви, може, дістанете, то я вам пришлю тоді, щоб не говорити в пустопорожні. Я вам дуже дякую. Юра, ти казав пообідати. Ми підете з нами обідати?
Ні. Я тепер на дієті, навіть у мене пухнуть ноги, і я мушу збавити вагу, і тому обмежую харчі до мінь, як тільки можна, знаєте, і на своїй дієті.
Яку дієту ви маєте? Мені лікар сказав, що якщо я не скину бодай 20 фунтів, я пропав. Я ж маю хворе серце, а в мене також.
Ну я це знаю.
Ноги, розумієте,
лопоти маю, розумієте. Ні, вас на вас видимо, навіть 25 можете скинути.
Їй Богу так.
Яка дієта?
Перше, уникнути трьох білих. Білий хліб, білий цукор, білий товщ.
Ага.
Друге, уникнути чорного м'яса.